มีนิทานเรื่องสั้นนิทานเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่ามีผลไม้ผลหนึ่งมันออกลูกออกมามันไม่เหมือนผลอื่นมันเป็นต้นมะม่วงอย่างเนี้ยฉันมองเห็นลูกมะม่วงลูกเนี้ยเอาใกล้ๆเลยแหละนิทานฉันไม่ต้องไกลแล้วเนาะมาเอินแวบไปเห็นมันเป็นต้นไม้ธรรมดาคือต้นมะม่วงปกติธรรมดาแต่มากลับมีลูกเนี่ยที่พิเศษกับลูกอื่นเขาคราวนี้ว่าที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นเขาเห็นลูกต้นไม้ลูกนี้มันมีผลประหลาดแต่เขาจะเอามากินเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียดายกินลูกอื่นได้แต่ลูกนี้ไม่กินเขาก็เอาเก็บไว้เธอคิดว่าเก็บผลไม้ไว้นานๆเข้ามันจะเป็นยังไงเน่าเน่าพอมันเน่าปุ๊บเขาก็เสียใจว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้กับเน่าเสียหายเขาก็ถามตัวเองว่าฉันฉลาดหรือโง่ฉลาดหรือโง่ไอ้หนูก็ที่แรกคือเป็นของดีก็ต้องเก็บไว้จะไม่รู้เพราะปกติผลไม้มันมีเยอะแยะมันก็มีทุกลูกอะไรจะเก็บมากินลูกนั้นลูกนี้ก็กินได้ใช่ไหมแต่โอ้โหมันพิเศษนะลูกนี้มันไม่เหมือนลูกอื่นเขามันสวยมากมันลูกใหญ่กว่าปกติแล้วมันก็คงจะได้อร่อยอร่อยมากนะแต่ว่าก็เสียดายจะกินมันก็เสียดายเก็บขึ้นหิ้งวางบูชาหิ้งแล้วมันก็เน่าเหม็นถามว่าชายคนนั้นฉลาดหรือโง่ที่ไม่กินผลไม้ลูกอร่อยลูกนั้นวันหนึ่งเขาเดินไปด้วยความลำพึงลำพันว่าฉันฉลาดหรือว่าฉันโง่แล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆลำพึงลำพันเข้าไปมันเหมือนคนที่ไม่ควบคุมใจตัวเองได้ดีแล้วเขาเสียใจรู้สึกเขาเสียดายหนึ่งก็เสียดายในสิ่งทำไมเราไม่กินถ้าเรากินผลไม้ลูกนี้เราอาจจะมีคุณวิเศษบางอย่างซึ่งคาดไม่ถึงก็ได้ทำไมเราไปวางให้มันเน่าเสียซะโดยไร้ประโยชน์เขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ความคิดของเขาถูกไหมไอ้ครั้งที่เขาไม่เก็บเอาไว้ตั้งบูชาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้มันหายไปเร็วมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาในการก่อนก็อยากจะดูมันนานๆสองอารมณ์มันก็จะขาดกันระหว่างที่หนึ่งก็อยากจะเก็บไว้ดูนานๆแต่ก็ฝืนกฎธรรมดาไม่ได้สองถ้าเราทำไมไม่กินถ้าเรากินเราคงจะมีคุณวิเศษที่อาจเป็นผลไม้ที่ช่วยให้เราหนุ่มขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอะไรก็ตามแล้วแต่ใช่ไหมก็คิดไปเรื่อยๆไปแกก็เดินหนึ่งคนแบบไร้สติสตังเดินไปเรื่อยๆเลยจนมืดค่ำแกก็ไม่เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านเดินจนไปสว่างไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เทวดาพาลงบุญบังคับให้ไปเจอพระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งเข้าท่านนั่งอยู่คนต้นไม้ต้นมะม่วงเหมือนกันเป๊ะเลยเริ่มเป็นหน้ามะม่วงผลมะม่วงก็ห้อยย้อยระยะแล้วมะม่วงที่นี่มันพิเศษทุกลูกอำนาจของพระปัจเจกท่านแสดงท่านอยากจะแสดงความจริงให้ชายผู้นี้ได้เห็นใช่ไหมได้บุญของเขาเนี่ยที่วาสนาบารมีจะได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าบุญบังคับทำให้เขาจะต้องสะดุดความคิดและกระทำอย่างนี้แล้วก็ออกมาจากบ้านเขาเดินเข้าไปในป่าอย่างไม่รู้ตัวก็ไปเจอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเขามีที่พึ่งแต่ในเวลาการมาเห็นลูกมะม่วงแล้วสะท้อนใจนะเสียใจเจ็บใจตัวเองนั่นเจ็บใจเรานี่มันทำไมคิดผิดแล้วทำไมไม่กินแต่มาเห็นที่นี่มันเยอะไม่คิดแล้วยังไงก็ต้องได้กินสักลูกหนึ่งไม่มองพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามองแต่ผลมะม่วงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านก็ทราบวาระจิตเสื่อมมาจิตท่านก็บอกว่าอะไรดูก่อนอะไรบุรุษผู้เจริญเธอชอบหรือผลมะม่วง อาตมาจะให้เอาไหมเขาก็บอกครับครับผมอยากกินในใจคิดว่ากินคงจะวิเศษใช่ไหมนั่นก็เชิญโยมไปหยิบเอาได้ตามสบายนะพวกกระปีนป่ายขึ้นไปเด็ดเลยนะกินอย่างเมามันอร่อยอร่อยเลยพอกินเสร็จปั๊บก็อิ่มชุ่มชื่นใจพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าก็ถามว่าบุรุษผู้เจริญเป็นยังไงมะม่วงกินแล้วเป็นยังไงอร่อยมากครับรสชาติโอ้ผมไม่เคยจะเจอรสชาติผลมะม่วงที่ไหนอร่อยจับใจขนาดนี้เลยใช่ไหมโอ้ผมอยากจะกินอีกครับเชิญโยมกินเข้าไปกินจนพุงปิ้นแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากพอเขาอิ่มเต็มที่แล้วคือหมดอยากแล้วนะเขาก็เลยนั่งกระจ๋องอยู่หน้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ถามว่าโยมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยตรงไหนถามอร่อยตรงไหนอร่อยตรงที่มะม่วงครับมะม่วงอยู่ตรงไหนที่ว่าอร่อยของมะม่วงอยู่ตรงไหนนั่นก็ถามไปชายคนนั้นก็ตอบว่าอยู่ที่เนื้อมะม่วงครับแล้วเนื้อมะม่วงอยู่ตรงไหนเนื้อมะม่วงก็อยู่ที่ลูกมะม่วงครับแล้วลูกมะม่วงอยู่ตรงไหน อ้าวเล่นกับท่านเลยนะพอกินมากๆเข้าอาการท้องมันเป็นยังไงโอ้มันต้องไปอึแล้วทนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอะไรไม่ไหวปวดท้องขี้ครับเชิญโยมตามสบายก็ไปขี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาสบายเนื้อสบายตัวหน่อยนะพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ถามว่าไอ้ที่ขี้มาเนี่ยมันขี้จากอะไรเขาก็บอกมะม่วงทั้งนั้นเลยครับเนื้อมะม่วงเห็นไหมเห็นครับยังเป็นเนื้อๆอยู่เลยครับยังเนื้อมะม่วงอยู่เลยครับแล้วกินนี้บอกว่าเนื้อมะม่วงอร่อยใช่ไหมเขาบอกใช่ครับไปกินต่อได้ไหมกินต่อได้ไหมก็บอกกินไม่ได้ครับทำไมล่ะไม่อร่อยแล้วหรือนั้นความอร่อยอยู่ที่เนื้อมะม่วงใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับใช่ละท่านก็เลยถามต่อไปว่าอะไรอะไรทำให้เธออร่อยล่ะท่านก็บอกว่าเขาก็บอกว่าลิ้นของผมครับลิ้นทำให้ผมรู้สึกอร่อยว่าอย่างนั้นนะท่านก็บอกลิ้นของเธอทำให้รู้สึกอร่อยจริงหรือเปล่าก็บอกจริงครับนั้นเอาไอ้นี่ไปกินดูสิท่านก็ฟ้ามับก็ให้ดินประกำดินปุ๊บกลับกลายเป็นอะไรกินดูสิอร่อยไหมเขาก็ไม่กล้ากินไม่กล้ากินแต่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านก็โดนใจเขาต้องกินจนได้อร่อยไหมเขาจะรู้สึกยังไงต้องบรรยายไหมแล้วมันใหญ่นะเขาก็แล้วพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ถามว่าลิ้นทำให้เธออร่อยจริงไหมไม่จริงครับแล้วสิ่งที่ทำให้เธออร่อยคืออะไรทำอะไรผมคิดเองครับเขาบอกว่าผมคิดเองครับแล้วก็บอกว่านั่นแหละคือต้นเหตุของความอร่อยของเธอต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายของเธอต้นเหตุของความทะเยอทะยานของเธอก็มาจากจิตของเธอนั่นแหละไม่ได้มาจากไหนเลยสิ่งที่เธอวุ่นวายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มาจากใจของเธอล้วนๆทีนี้เธอกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันก็มาจากใจของเธออย่างเดียวที่เป็นเหตุของความวุ่นวายทั้งหลายพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านกระเทศว่าเหตุเกิดที่ใจของเธอเธอก็ดับที่ใจของเธอนั่นแหละไม่จำไปดับที่ไหนท่านสอนแค่นี้นะชายคนนั้นก็เกิดศรัทธา แล้วก็กราบลาพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็หลบไปเดินต่อไปไม่เดินกลับบ้านเดินก็ไปหาใจตัวเองระหว่างที่ท่านเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวท่านจะคอยคิดว่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาทั้งหมดใจเราเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นใจเป็นผู้คิดเองเองปรุงแต่งเองกระทำเองทุกสิ่งที่ถ้าเรายังคิดต่อไปสิ่งนี้ก็ยังต้องเกิดขึ้นกับใจของเราเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมถ้าเราคิดว่านั่นดีเราก็ต้องไปที่คิดว่านั่นเป็นสุขเราก็ต้องไปหามันใจเราคิดเองใช่ไหมใจเราเป็นคนคิดก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นมะม่วงก็ย้อนกลับมาตอนที่เราเห็นลูกมะม่วงแรกๆที่มันไม่มีผลพิเศษเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันทำให้ใจเราไม่สึกกระสับกระส่ายแต่เมื่อไปเห็นผลที่มันประหลาดขึ้นมาเราเกิดมีความคิดและความคิดของเรากลับสร้างความทุกข์ให้กับเราและสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรจากตรงนั้นจะเรามาเจออีกแล้วก็กินเข้าไปอีกแล้วก็เป็นเพียงเท่านี้เขาก็ย้อนนะพิจารณาไปพิจารณามาก็มาลงท้ายตรงที่ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วหยุดความคิดเสียหยุดตัณหาหยุดความแสวงหาหยุดความต้องการทั้งหลายซะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตที่ผ่านมาล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของใจเองเราเองทั้งนั้นตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีลูกไม่มีเมียตั้งแต่เรายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองตั้งแต่เรายังมีทรัพย์สินเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นของตัวเองแต่แรกๆเราก็ต้องอาศัยผู้เป็นบิดามารดาเป็นผู้ให้ถูกไหมเย็บเยื่อให้กับเราแล้วหลังเราก็เป็นผู้แสวงหาด้วยตัวเราเองอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นเราเป็นคนทำเองจัดการเองถ้าสิ่งไหนทำไม่ได้เราก็พึ่งคนที่เขาสงเคราะห์เราได้ขอเขาบ้างขอความเมตตาเขาบ้างช่วยเหลือเราบ้างเราก็ได้สิ่งนั้นมาย้อนคิดอย่างนี้ย้อนไปย้อนมาก็พิจารณาเห็นว่าทุกอย่างที่เราทำมาล้วนแล้วจะไม่มีอะไรเป็นของจริงมันเกิดจากความปรุงแต่งของใจเราแต่เพียงผู้เดียวถ้าเราหยุดความคิดทั้งหลายคือหยุดความปรารถนาทั้งหมดเราคงจะหมดความวุ่นวายแค่นี้พอใจท่านหยุดความคิดทั้งนั้นหยุดความปรารถนาทุกอย่างจบกิจเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าทำทั้งหลายก็ผุดขึ้นมาในใจของท่านเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่เธอคิดให้ดีนะว่าก่อนที่จะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้พิจารณาขันห้าแบบโอ้โหละเอียดอ่อนมากมายเยอะแยะมุมใดมุมหนึ่งที่ท่านสามารถจะมองถึงจุดจบของใจท่านได้คือการดับทุกข์ใจท่านได้ท่านก็มองจุดนั้นนั่นแหละจุดเดียวพอจุดนั้นท่านเข้าใจแจ้งแล้วทุกอย่างเข้าใจหมดเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์มาจบเป็นพระอรหันต์ปั๊บท่านก็ทรงพระไตรปิฎกแต่ก่อนนั้นไม่เคยอ่านมาเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยก็สามารถจะแยกแยะอรรถอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าคนที่อ่านตำราในพระไตรปิฎกได้ซ้ำไปความรู้หลังจากที่จบกิจแล้วเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีประมาณในความรู้ทั้งหลายยิ่งเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงถึงแม้ความรู้ของพระอรหันต์จะไม่เท่าพระพุทธเจ้านั้นลูกแต่ก็เป็นความรู้ที่เข้าใจเรื่องขันห้าอย่างจัดแจ้งสามารถจะแยกแยะอรรถอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัยแต่ก่อนหน้านั้นท่านไม่ได้เอาความคิดมาเยอะแยะมากมายเพื่อจะตัดกิเลสนะเห็นไหมมันมีอยู่เรื่องเดียวสิ่งที่ทำเพื่อให้จิตของตนเองพ้นจากความทุกข์มันเป็นอย่างเดียวไม่ใช่มากอย่างนั้นความรู้ที่เรารู้กันมามากมายแยะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นองค์ประกอบที่จะต้องคิดเยอะๆเอามาแยกแยะให้มากๆเราจะได้ตัดขันห้าได้ขาดยังไม่ถูกต้องนะนั้นอันใดอันหนึ่งที่เราคล่องใจอันใดอันหนึ่งที่เรารู้สึกสะดุดใจเราที่มันทำให้ใจของเรานั้นไม่มีความสุขอันนั้นแหละที่เราต้องไปดับมันแล้วหาให้ได้ว่าอะไรคือตัวเราอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์จริงถ้าเธอคิดอย่างที่ท่านผู้ที่เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วองค์นี้ท่านไม่คิดอะไรมากไปกว่ามองที่ใจท่านอย่างเดียวว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเป็นต้นเหตุที่ท่านต้องเหนื่อยต้องลำบากต้องวุ่นวายต้องโศกเศร้าเสียใจใช่ไหมต้องมีอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าใจเราอย่างเดียว ถ้าไม่เรียนต่อก็มันจะคิดนะลูกนะอย่างนั้นนะยกตัวอย่างนะแต่เราคิดว่าเราเรียนเพื่ออะไรเราก็คิดในใจเราก็วางลงไปก็ทำได้เราไม่หนักใจไม่หนักใจกับเรื่องการสอบการเรียนอะไรนั่นมันอยู่ที่ว่าเราไปกังวลเกินไปเราไปยึดถือมันมากเกินไปเราไปปรุงแต่งด้วยตัวเราเองกลัวด้วยตัวเราเองสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เรากลัวนะลูกแต่เรากลัวใจเรามันปรุงแต่งคิดด้วยความหวาดกลัวไปเองเหมือนกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์นี้ที่ท่านคิดเองเออเองแต่นั่นไปเองหมดทุกอย่างและสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์ในสิ่งที่เสียเวลาคิดเสียเวลาวิตกเสียเวลากังวลเสียเวลาอยากจุดจบมันก็คือไม่มีอะไรเลยสักอย่างเพราะที่มันออกมาก็คือใจพอใจมันหยุดความคิดทั้งหลายหยุดความอยากทั้งหลายก็จบไหมลูกจบความทุกข์ก็สิ้นความกระสับกระส่ายดิ้นรนก็จบหมดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อดับแล้วซึ่งตัณหาตัวเดียวทุกอย่างดับหมดไหมดับหมดนิทานเรื่องนี้ก็แนะนำเพียงแค่นี้ก็บอกเรื่องสั้นเนี่ยมะม่วงลูกนี้มีผลนะเนี่ย